περίπτωσης ήταν να αναδείξει μία αποσιωπημένη ή έστω λιγότερο γνωστή πλευρά του Τολστόη. Και αυτή ήταν η πολιτική του πλευρά, γιατί φυσικά τον Τολστόη σαν λογοτέχνη, ως λογοτέχνη τον ξέρουν οι πάντες. Η αξία του, η λογοτεχνική, νομίζω ότι στα σοβαρά δεν έχει αφισβητηθεί και δεν μπορεί να αφισβητηθεί από κανέναν. Αυτό όμως που παρέμενε και εν πολλής παραμένει άγνωστο ήταν η πολιτική διάσταση της σκέψης του, και αυτό το κενό κάπως έρθε να συμπληρώσει αυτή η έκδοση, που σκοπό έχουμε να, αυτό το βιβλίο να το ακολουθήσει και ένα ακόμα, πάλι με πολιτικά κείμενα του Τολστόη. Είπα ότι η λογοτεχνική του αξία είναι αναμφισβήτητη. Ήδη από όταν εμφανίστηκε με το πρώτο του βιβλίο στα 24 του, η εντύπωση που προκάλεσε ήταν τεράστια. Ένας συγγραφέας της εποχής, όταν ο Τολστόη δημοσίευσε τα δύο πρώτα του βιβλία 24 ετών, την παιδική ηλικία και την εφηβική ηλικία, ένας συγγραφέας της εποχής είχε πει με θαυμασμό, αυτός ο υπολοχαγάκος, γιατί ήταν στο στρατό, θα μας θάψει όλους. Ο ίδιος ο Τολστόη λίγα χρόνια μετά έλεγε αστειευόμενος ότι μπορεί να μην κατάφερα να γίνω στρατηγός στο στρατό, αλλά έγινα στη λογοτεχνία. Ο Τολστόη φυσικά είχε ένα τεράστιο σε όγκο έργο. Τα άπαντά του, που βέβαια περιλαμβάνουν και την αλληλογραφία του, είναι 90 τόμοι. Και παρόλα αυτά υπόθηκε γι' αυτόν ότι είναι ο λακωνικότερος Ρώσος συγγραφέας, έτσι με ένα παράδοξο τρόπο που έδειχνε ότι αυτά τα σαν ποτάμια μυθιστορήματά του που ξεδιπλώνονται, πόσο σμιλεμένη ήταν η γλώσσα και πόσο δουλεμένη από τον ίδιο. Τώρα για αυτή την λιγότερο, όπως είπα, γνωστή ή και αποσιωπημένη πλευρά του, που είναι η πολιτική πλευρά του Τολστόη, οι περισσότεροι μελετητές και βιογράφοι του είτε παρακάμπτουν εντελώς αυτή τη διάσταση, είτε την υποτιμούν, κάνοντας μια διάκριση ανάμεσα στον μεγάλο λογοτέχνη και τον αφελή πολιτικό στοχαστή. Δηλαδή, πάρα πολλοί μελετητές και βιογράφοι του Τολστόη λένε ότι ήταν σπουδαίος ως λογοτέχνης, αλλά ως πολιτικός στοχαστής ήταν αφελής και δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε μαζί του. Η αλήθεια είναι φυσικά ότι την φήμη του, την τωρινή, και όχι μόνο την τωρινή, από τα χρόνια που ήδη ζούσε, ο Τολστόη ήταν ένα από τους μεγάλους συγγραφείς που ευτύχησε να γίνει πολύ γνωστός ενώ ζούσε, και αυτό συνεχίστηκε για χρόνια, και σίγουρα αυτή τη μεγάλη του φήμη την χρωστά στα λογοτεχνικά του έργα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το Πόλεμος και η Ειρήνη, η Άννα Καρένινα, ο θάνατος του Ιβάν Ήλιτς κτλ., σίγουρα το όνομά του δεν θα ήταν η φήμη του αυτή που είναι. Ωστόσο, η γνώμη μου είναι ότι και τα πολιτικά του γραπτά έχουν αξία, δεν είναι άνευ σημασίας. Και μάλιστα ο ίδιος τις πολιτικές του θέσεις τις διατύπωσε σε αρκετά του κείμενα, δηλαδή δεν ήταν ένα πάρεργο για αυτόν, είναι κάτι που ειδικά στα τελευταία χρόνια της ζωής του επανέρχεται συνεχώς με πολιτικά κείμενα, με τίτλους όπως «Η δουλεία της εποχής μας», αυτό που δημοσιεύουμε στο βιβλίο. Είναι βασικά το βιβλίο, αποτελείται από αυτό το εκτενές κείμενο και ένα απόσπασμα από ένα άλλο του κείμενο. Το τέλος της εποχής μας, το Βασίλειο του Θεού, τι να κάνουμε, τι πιστεύω, δεν μπορώ να σιωπήσω, διάφοροι χαρακτηριστικοί τίτλοι. Μάλιστα τα χρόνια που ο Τολστόη ζούσε προς το τέλος της ζωής του, αλλά και τα πρώτα χρόνια μετά το θάνατό του, η φήμη του ως πολιτικού στοχαστή ήταν πάρα πολύ έντονη. Ο Τολστοϊσμός σχεδόν πήρε διαστάσεις θρησκείας, κάνοντας μάλιστα τον ίδιο να δηλώσει ότι είμαι ο Τολστόη και όχι ο Τολστοϊστής. Και μάλιστα σε παλιές, ακόμα και ελληνικές εκδόσεις, των αρχών του 20ου αιώνα ενώ, το 1910 πέθανε ο Τολστόη, έχω εγώ τη βιβλιοθήκη μου κάποιες παλιές ελληνικές εκδόσεις του 1920, που γράφουν από κάτω του Λέων Τολστόη, του μεγαλύτερου πολιτικού φιλοσόφου της εποχής. Δηλαδή υπήρχε αυτή η συνείδηση ότι ο Τολστόη ήταν και πολιτικός στοχαστής, η οποία κάπως με τα χρόνια χάθηκε. Ποια είναι όμως αυτή η πολιτική του ταυτότητα για την οποία ήδη έκανα λόγο? Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι δύσκολη και δεν μπορεί να είναι μονολεκτική. Ο ίδιος γεννήθηκε σε μια οικογένεια από τις μεγαλύτερες αριστοκρατικές οικογένειες της Ρωσίας και μάλιστα και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά του πατέρα του και από την πλευρά της μητέρας του, ήταν δύο μεγάλες οικογένειες. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του έδειχναν προδιαγεγραμμένα, όπως για τα περισσότερα παιδιά αυτής της κοινωνικής τάξης, αλλά ένας άνθρωπος με την ιδιοσυγκρασία του Τολστόη δεν θα μπορούσε πουδενή να περιοριστεί σε αυτό που η οικογενειακή μοίρα, ας πούμε, είχε προδιαγράψει. Πήγε να μπήκε στο Πανεπιστήμιο να σπουδάσει τη νομική και τη φιλολογία. Τα παράτησε και τις δύο σχολές. Οι συμφοιτητές του και οι καθηγητές του λέγανε ότι ήταν υπερόπτης απέναντί τους. Πέρασε μια άστατη νεανική ηλικία, πίνοντας, ξενυχτώντας, χαρτοπέζοντας, συνάπτοντας ευκαιριακές σχέσεις με γυναίκες. Και μετά κατατάχθηκε στο στρατό. κάτι που κάναν πολλοί γόνοι οικογενειών αριστοκρατικών, πήρε μέλος στον πόλεμο της Κρυμαίας, αλλά το τρομερό αντίκρισμα θανάτου που βίωσε σε αυτόν τον πόλεμο ήταν το πρώτο προσωπικό του βίωμα που κλώνησε μέσα τον τακτοποιημένο κόσμο ενός πλουσιόπεδου, ενός αριστοκράτη που τα έχει όλα στη ζωή του τακτοποιημένα και ξαφνικά βρέθηκε στον πόλεμο και είδε τη σκληρότερη όψη της ζωής με θάνατο, κακουχίες, ταλαιπωρίες κτλ. Αυτό μαζί με ένα δεύτερο συμβάν, μικρότερης κλίμακας που όμως ο ίδιος περιγράφει ότι το συγκλώνησε, τάραξαν μέσα του τον μέχρι τότε κόσμο. Το δεύτερο συμβάν είναι το ότι σε ένα ταξίδι στο Παρίσι είδε έναν δημόσιο αποκεφαλισμό, δηλαδή μια δημόσια εκτέλεση, και ο ίδιος περιγράφει ότι εκείνη τη στιγμή συθέμελα ο κόσμος μέσα του ταράχτηκε και άλλαξε. Λέει ότι όταν είδα το κεφάλι να αποχωρίζεται από τον κορμό και να πέφτουν χωριστά το ένα από το άλλο στο καλάθι, κατάλαβα όχι μόνο με τη διάνοιά μου, αλλά με όλο μου το είναι, ότι καμία δικαιολογία της υπάρχουσας τάξης και της προόδου δεν μπορεί να νομιμοποιήσει αυτή την πράξη. Και ότι ακόμα και αν όλοι οι άνθρωποι του κόσμου, όποιες και αν ήταν οι θεωρίες τις οποίες στηρίζονται, πίστευαν από καταβολής κόσμου ότι αυτό είναι αναγκαίο, εγώ ξέρω ότι δεν είναι αναγκαίο, ότι είναι κακό. Αειδιασμένος λοιπόν από τη μέχρι τότε ζωή του, αυτή που περιέγραψε, έτσι, μια ζωή άστατη ενός ανθρώπου που όλα τα είχε λυμένα και τακτοποιημένα, κάνει μια στροφή και αρχίζει να αναζητά έναν δρόμο προσωπικό ηθικής τελείωσης, τελειότητας δηλαδή. Αποσύρεται στο κτήμα του, το οποίο ήταν οικογενειακή κληρονομιά στη Γιασνάγια Πολιάνα. Αρχίζει να διάγει μια ζωή έτσι εσωτερική, με πολύ διάβασμα, με γράψουμε κτλ. Εγκαταλείπει την παλιά άστατη ζωή του, αποζητά τη μόνωση. Ο ίδιος μάλιστα, ίσως και υπερβάλλοντας, ίσως και όχι, δεν ξέρω, λέει ότι δεν υπάρχει έγκλημα που δεν έχω διαπράξει στη ζωή μου. Και μπαίνει σε αυτή την προοπτική της εσωτερικής μεταμόρφωσης. Ο μεγάλος Ρώσος κριτικός λογοτεχνίας εκείνης της εποχής, ο Βυσαρίου Μπελίνσκι, έλεγε ότι το μείζον ερώτημα στη ρώσικη διανόηση, στη ρώσικη σκέψη, ήταν το ερώτημα για την ύπαρξη του Θεού. Αυτό, λέει ο Μπελίνσκι, ήταν το τελικό και καθοριστικό σημείο εστίασης της ρωσικής σκέψης. Σε αυτό λοιπόν το κρίσιμο ερώτημα, ο Τολστόι έδινε θετική, αλλά ταυτόχρονα εντελώς αιρετική απάντηση. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να αναζητήσει κανείς και τον πυρήνα γύρω από τον οποίο εκτελήσει το πολιτικό του στοχασμός. Δηλαδή, μέσω ενός ανορθόδοξου και εντελώς αιρετικού χριστιανισμού που είχε ο Τολστόι, μέσω αυτού φτάνει στα πολιτικά του συμπεράσματα. Τώρα, σε τι συνίσταται αυτός ο ανορθόδοξος χριστιανισμός? Καταρχάς, ο ίδιος ήταν εναντίον της επίσημης εκκλησίας. Τη θεωρούσε καταπιεστικό θεσμό. Πράγμα βέβαια που με τη σειρά της η Ρώσικη Ορθόδοξη Εκκλησία δεν του το συγχώρεσε ποτέ, καθώς το 1901 η Ρώσικη Εκκλησία τον αφόρησε. Και μάλιστα είναι ενδεικτικό ότι αυτός ο αφορισμός πριν από 10 περίπου χρόνια, το 2010, μακρινοί απόγονοι του Τολστόι κάναν μία αίτηση στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας να άρει τον αφορισμό και η Ρώσικη Εκκλησία το αρνήθηκε, δηλαδή λίγα χρόνια πριν, έναν αιώνα και μετά το θάνατό του. Ενδεικτικό ότι δεν του συγχώρεσαν ποτέ την κριτική που άσκησε σε αυτόν τον θεσμό που τον θεωρούσε καταπιεστικό. Ένα δεύτερο στοιχείο που είναι θεολογικής φύσεως και κάνει τον χριστιανισμό του αιρετικό είναι ότι ο Τολστόι δεν πίστευε ότι ο Χριστός ήταν Υιός του Θεού παρά μόνο ένας σπουδαίος διδάσκαλος. Τέλος πάντων, πίσω από αυτό είναι και μια θεολογική διαμάχη νεστοριανισμού, μονοφυσιτισμού για το περί ανθρώπινης ή θεϊκής φύσης του Χριστού. Δεν είναι στο θέμα μας. Τώρα λοιπόν, όπως είπα, μέσω αυτού του ανορθόδοξου χριστιανισμού διαμορφώνονται βαθμιαία οι απόψεις του, που είναι απόψεις ενάντια στο φόνο, ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στον εθνικισμό, ενάντια στον καπιταλισμό, την οικονομική εκμετάλλευση, ενάντια στην κυβέρνηση, ενάντια στα κράτη, και οι διδαχές του υπέρ της ελευθερίας του ανθρώπου. Όσοι βέβαια και εμείς νομίζω είμαστε, είναι στοιχειωδώς υποψιασμένοι πολιτικά, με αυτά και μόνο που ανέφερα καταλαβαίνουμε ότι αυτά που περιέγραψα γυτνιάζουν με τις αναρχικές ιδέες. Δηλαδή όλα αυτά, η κριτική στο κράτος, στην κυβέρνηση, στον καπιταλισμό, στην εκμετάλλευση, είναι κριτική που κάνουν και οι αναρχικοί. Ένα παράδειγμα μόνο είναι ενδεικτικό, ότι αν δει κανείς τι λέει για το κράτος, ένα πολύ μικρό απόσπασμα από αυτά που λέει, καταλαβαίνει πόσο κοντά βρίσκεται στην αναρχική σκέψη. Οι άνθρωποι που ζουν σε κράτη τα οποία ιδρύθηκαν, λέει, με βία ο Τολστόι, θεωρούν ότι η εξάλληψη της κυβέρνησης θα επιφέρει μέγιστες καταστροφές. Αλλά κάτι τέτοιο, λέει ο Τολστόι, είναι παράλογο. Αν συγκρίνει κανείς τη βία και τις καταστροφές που υπήρχαν στις προκρατικές κοινωνίες με αυτές που υπάρχουν στις κοινωνίες με κρατική οργάνωση, θα δει ότι στις πρώτες δεν συνέβαινε ούτε το 1% συγκριτικά με ό,τι συμβαίνει όπου υπάρχει κρατική εξουσία. Αυτοί που μιλάνε για την αναγκαιότητα του κράτους είναι ακριβώς όσοι επιφελούνται από την ύπαρξή του, εκμεταλλευόμενοι οικονομικά τους υποτελείς τους. Αλλά αν ρωτήσει κανείς τα εκατομμύρια των εκμεταλλευουμένων, των φτωχών εργατών, αγροτών ή των δουλοπάρικων, θα δει ότι το κράτος όχι μόνο δεν βελτιώνει σε τίποτα τη ζωή τους, αλλά αντιθέτως είναι αυτό που την καταδυναστεύει. Το κράτος, λέει ο Τολστόι, δεν είναι απλώς ο μηχανισμός που επιτρέπει την απάνθρωπη εκμετάλλευση εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά συστηματικά εκπαιδεύει τους υπηκόους του στην άσκηση βίας και τους αποστερεί την ουσία της ελευθερίας τους. Τώρα προκύπτει εύλογα το ερώτημα αν μπορεί ο Τολστόι να θεωρηθεί αναρχικός με βάση αυτά που είπαμε. Γνωρίζουμε, πριν απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, πρέπει να πούμε ότι γνωρίζουμε και από τις βιογραφίες του που κυκλοφορούν ότι ο ίδιος συνδέθηκε στενά με τον Προυντόν στο Παρίσι. Είχαν μια σχέση εκτίμησης και φιλίας. Επηρεάστηκε μάλιστα από τον Προυντόν στο βαθμό ώστε ο τίτλος του γνωστότερου μυθιστορήματός του Τολστόι, Το Πόλεμος και η Ειρήνη, να είναι δανεισμένος από ομότιτλο βιβλίο του Προυντόν. Ο Προυντόν έχει γράψει ένα βιβλίο, όχι λογοτεχνικό, θεωρητικό, με τίτλο Πόλεμο και Ειρήνη. Από εκεί παίρνει τον τίτλο Τολστόι, για να κάνει βέβαια λογοτεχνία. Γνωρίζουμε την αμοιβαία εκτίμηση του Τολστόι με τον Κροπότκιν. Ο τελευταίος, μάλιστα, ο Κροπότκιν, σε μια ιστορία της ρώσικης λογοτεχνίας που έγραψε το 1905, αφιερώνει μνητικές σελίδες για τον Τολστόι. Και γνωρίζουμε επίσης ότι οι σημαντικοί αναρχικοί στοχαστές όπως ο Λαντάουρ ή Έμα Γκόλντμαν έχουν αφιερώσει στον Τολστόι σπουδαία δοκίμια, στο λογοτεχνικό έργο αλλά και στο στοχασμό του Τολστόι. Και επίσης οι περισσότερες ιστορίες της αναρχίας που κυκλοφορούν συμπεριλαμβάνουν σε αυτόν τον πολυπλόκαμο ποταμό της αναρχικής παράδοσης και τον Τολστόι, θεωρώντας το για τους αναρχικούς ως κάτι αυτονόητο. Ωστόσο, αυτή η αυτονόητη για τους αναρχικούς συμπερίληψη του Τολστόι στην αναρχική παράδοση, κάθε άλλο παρά κοινός τόπος είναι σε όσους βρίσκονται πέραν του αναρχισμού και στους μελετητές του Τολστόι που δεν έχουν κάποια σχέση με την αναρχική παράδοση. Τώρα, τι έλεγε ο ίδιος σχετικά με αυτό το θέμα. Ο ίδιος, μιλώντας για τους αναρχικούς, υπάρχει μια φράση του που λέει ότι οι αναρχικοί έχουν δίκιο σε όλα και στην άρνηση της υπάρχουσας τάξης και στον ισχυρισμό ότι χωρίς εξουσία δεν θα μπορούσε να υπάρχει χειρότερη βία από αυτήν της εξουσίας κατά τις τερινές συνθήκες. Κάνουν το λάθος όμως να νομίζουν ότι η αναρχία μπορεί να εδραιωθεί μέσω επανάστασης. Η αναρχία, λέει ο Τολστόι, μπορεί να εγκαθιδρυθεί μόνο με το να υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι δεν επιζητούν την προστασία της κυβέρνησης. Μπορεί να υπάρξει μόνο με μία μόνιμη επανάσταση, η οποία θα είναι ηθική επανάσταση, δηλαδή η αναγέννηση του εσωτερικού ανθρώπου. Ο Τολστόι, δηλαδή, ενώ λέει ότι συμφωνεί σε όλα με τους αναρχικούς, η έστασή του είναι στην έννοια της επανάστασης. Γιατί κατά τον Τολστόι η επανάσταση συνοδεύεται από βία και επειδή ο ίδιος είναι ενάντια σε κάθε μορφή βίας, είναι πασιφιστής, κάνει κατά τη γνώμη μου το λάθος να ταυτίζει τον αναρχισμό με τη βία και γι' αυτό να θέλει σε αυτό το σημείο να διαχωριστεί. Έχει να κάνει με την προφανώς με την εικόνα των αναρχικών που ο ίδιος έχει από τη Ρωσία της εποχής, η οποία όμως φυσικά είναι υπαρκτή, αλλά δεν είναι μοναδική. Οπότε αυτή η ένσταση του Τολστόι ότι ναι, συμφωνώ σε όλα, αλλά το ζήτημα της βίαιης επανάστασης ήταν κάτι που τον ξένιζε, θα μπορούσε, αν και ο ίδιος είχε καλύτερη γνώση αυτών των ρευμάτων, να δει ότι δεν είναι μονοσήμαντο. Να πω εδώ παρενθετικά ότι η σχέση του με το έτερο επαναστατικό ρεύμα τον πολσεβικισμό είναι εντελώς αρνητική και η γνώμη δική του, αλλά και η γνώμη των Πολσεβίκων, παρότι ο Λένιν ως λογοτέχνη τον εκτιμούσε τον Τολστόι, θεωρούσε ότι ο πολιτικός του στοχασμός δεν είναι αυτός που μπορεί να οδηγήσει στην ελευθερία και ένα από τα πράγματα που του χρέωνε ο Λένιν ήταν ότι ο Τολστόι υποστήριζε και προωθούσε και κατά κάποιο τρόπο δίδασκε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, την επιστροφή στις αγροτικές κοινότητες. Δηλαδή το όραμα του Τολστόι, το πολιτικό τα τελευταία χρόνια ήταν μια ζωή μακριά από τις πόλεις, μακριά από τον αστικό κορμό που θεωρούσε ότι αλωτριώνει τους ανθρώπους, θεωρούσε ότι η ζωή στις πόλεις φέρνει τον πνευματικό θάνατο και ο ίδιος υποστήριζε ότι οι άνθρωποι πρέπει να γυρίσουν σε αυτό. Οργανωμένες, θα λέγαμε με σημερινούς όρους, αγροτικές κοινωνίες. Αυτό φυσικά για μια θεωρία που είναι υπέρ του προλεταριάτου, ας το πούμε έτσι, ήταν κάτι που δεν κολούσε και αυτό έκανε τον Λένιν να είναι αρνητικός. Καθώς τα χρόνια του Τολστόη προχωρούσαν προς τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Τολστόη πιστός στην πεποίθησή του ότι η αλλαγή του κόσμου έρχεται με την προσωπική αναγέννηση, όπως είπα, αλλά μέσα του μορφοποιήθηκε και η ιδέα ότι ένας άνθρωπος δεν αρκεί απλώς να γράφει τις ιδέες του, πρέπει να προσπαθεί στη ζωή του να τις εφαρμόσει. Και πρέπει επίσης να γίνεται αυτό που θα λέγαμε σήμερα ενεργός στα πράγματα που συμβαίνουν γύρω του. Ο ίδιος θα μπορούσε να αρκεστεί στις συγγραφικές του δάφνες, που όπως είπα ήταν τεράστιες στην εποχή του, αλλά στα τελευταία χρόνια της ζωής του αρχίζει μια όλο και περισσότερη πολιτική αρθογραφία και μια παρέμβαση δική του, προσπαθώντας να φέρει σε συμφωνία τις ιδέες που είχαν σχηματιστεί στο μυαλό του σε σχέση με την πραγματική του ζωή. Έτσι, επί της ουσίας, ο ίδιος κατήργησε τη δουλοπαρικία στο κτήμα του, μάλιστα 4 χρόνια πριν καταργηθεί επισήμως η δουλοπαρικία στη Ρωσία. Αρνήθηκε να εισπράττει τα δικαιώματα από τα βιβλία του, που εκείνη την εποχή ήταν τα ποσά, γιατί ήταν ένας συγγραφέας πολυδιαβασμένος υπέρογκα. Ήταν και μάλιστα ένα στοιχείο που τον έφερε σε συνεχή τριβή με τη γυναίκα του, διότι αρνούνταν να πάρει χρήματα από τα βιβλία του. Είχαν 13 παιδιά, κάπως έπρεπε να τα ιστούν αυτά τα παιδιά. Ο ίδιος αρνούνταν να πάρει χρήματα από τα βιβλία του. Ίδρυσε ένα σχολείο ελεύθερων αρχών στο κτήμα του στη Γιαζνάια Πολιάνα, κάνοντας μάλιστα κάτι αδιανόητο για την εποχή εκείνη, να διδάσκει στα παιδιά των δουλοπάρικων, τα οποία φυσικά δεν πήγαιναν στο σχολείο. Το εγχείρημα αυτό βρήκε πολλούς μιμητές στη Ρωσία. Μεταξύ άλλων, ενέπνευσε και τον πρωτοπόρο της ελευθερικής εκπαίδευσης, τον Νίλ, που ίδρυσε το Σάμερχιλ, και με το Φερέρ. Γνωριζόντουσαν ο Τολστόη με το Φερέρ, την εκδήλωση που έγινε πριν από τις εκδόσεις Τάση Εκπίπτοντες. Και είναι χαρακτηριστικό αυτής της εντυνόμενης διάθεσης του Τολστόη να παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα του καιρού του όλο και πιο πολύ, αφού είχε γράψει διάφορα κείμενα ενάντια στη θανατική ποινή που ήταν αυτονόητη εκείνη την εποχή, ενάντια σε υπέρ της απελευθέρωσης των δουλοπάρικων κτλ. Έφτασε μέχρι το σημείο να κάνει την αποκοτιά, να αποστείλει προσωπική επιστολή στον Τζάρο, καλώντας τον να καταργήσει διανόμου την ατομική ιδιοκτησία. Έστειλε μια επιστολή στον Τζάρο και του είπε ότι πρέπει να καταργηθεί η ατομική ιδιοκτησία. Φυσικά, ο Τσάρος θεώρησε ότι παλάβωσε, οι σύμβουλοι του προέτρεψαν ότι ο Τολστόη πρέπει να φυλακιστεί. Ενδεικτικό του τεράστιου κύρους και του σεβασμού που είχαν όλοι για τον Τολστόη είναι η απάντηση που έδωσε ο Τσάρος στις προτροπές των συμβούλων του, που είπε ότι μα δεν έχουμε φυλακή άξια να φιλοξενήσει τον κόμι Τολστόη, πού θα τον βάλουμε. Κάπως έτσι λοιπόν τη γλίτωσε από τη φυλάκιση. Ωστόσο, όπως είπα και πριν, η Ρώσικη Ορθόδοξη Εκκλησία δεν του τη χάρισε, τον αφόρησε. Και αυτή του η εντυνόμενη πολιτικός στοχασμός, ενοχλητικός, αυτό το περίεργο μείγμα έτσι αναρχοχριστιανισμού και πασιφισμού, είναι ενδεικτικό ότι τον ακολούθησε, είχε ήδη διαμορφωθεί αυτή η εντύπωση ενώ όσο ζούσε και τον ακολούθησε για τα επόμενα χρόνια. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα από αυτό είναι η άρνηση να του δοθεί το βραβείο Νόμπελ που θεσπίστηκε το 1901. Όπως είπε, ο Τολστόη πέθανε το 1910, οπότε την πρώτη δεκαετία που δινόταν το βραβείο Νόμπελ, ο Τολστόη ήταν εν ζωή. Θεωρούσαν όλοι ότι είναι αυτονόητο ότι πρέπει να πάρει αυτό το Νόμπελ λογοτεχνίας και μάλιστα είχε προταθεί και για το Νόμπελ Ειρήνης και η Επιτροπή, η Σουηδική Ακαδημία, δηλαδή η Επιτροπή που απονέμει το Νόμπελ, αρνήθηκε να του απονείμει το Νόμπελ με την αιτιολογία ότι διδάσκει τον θεωρητικό αναρχισμό και τον μυστικιστικό χριστιανισμό. Αυτή ήταν η επίσημη αιτιολογία για το ότι ο Τολστόη δεν πήρε το Νόμπελ. Επιχειρώντας δηλαδή κάπως να απαντήσω στο ερώτημα περί της αποτίμησης των πολιτικών του θέσεων που έθεσα, θα μπορούσα να το συνοψίσω ως εξής. Ότι παρότι ο ίδιος ουδέποτε αυτοπροσδιορίστηκε ως αναρχικός, συμβαίνει το εξής παράδοξο, ότι δημιούργησε, έστω και άθελά του, ένα ολόκληρο αντιεξουσιαστικό ρεύμα πασιφιστικού αναρχοχριστιανισμού, συγκεράζοντας ο ίδιος τον ιδιότυπο χριστιανισμό του με τον επίσης ιδιότυπο αναρχικό του πνεύμα, που ήταν ενάντια και ανένδοτα σε κάθε μορφή βίας. Προφανώς, ίσως πολλοί το ξέρουν, στον 20ο αιώνα η γονιμότερη επίδραση αυτού του τολστοϊκού πνεύματος εντοπίζεται στην περίπτωση του Γκάντι. Με τον Γκάντι είχαν την αλληλογραφία. Ο Γκάντι εμπολής επηρεασμένος από τον Τολστόη ήταν, εμπνεόμενος από τις δικές του απόψεις, κατέφυγε σε αυτή την πολιτική της μη βίας και της πολιτικής ανυπακοής, η οποία κατάφερε να αντιμετωπίσει μια από τις πιο κτηνώδεις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της ιστορίας, δηλαδή της Βρετανικής κυριαρχίας στις Ινδίες. Και όπως είπα, στο βιβλίο αυτό έχουμε βάλει 2 κείμενα του ίδιου του Τολστόη, ένα εκτενές και αυτοτελές στη δουλεία της εποχή μας, ένα απόσπασμα με τίτλο «Το κράτος, απεκτενέστερο κείμενο» και έχουμε συμπεριλάβει και ένα επίμετρο του Αλέξανδρου Χριστογιαννόπουλου, είναι καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Λάφμπορο στην Αγγλία, ελληνογαλλικής καταγωγής, μελετητής του Τολστόη συστηματικός, ο οποίος έχει γράψει και ένα σπουδαίο βιβλίο για τον Τολστόη, όπου στο επίμετρο αναλυτικά εξετάζονται οι απόψεις του και εκθέτονται και από άλλα κείμενα οι απόψεις του Τολστόη για την κρατική βία, για τον πόλεμο, για τον νόμο, δηλαδή η κριτική που κάνει ο Τολστόη ότι ο νόμος στις κοινωνίες που ζούμε είναι κοινωνίες ετερονομίας, θα το λέγαμε εμείς σήμερα, δηλαδή κάποιοι αποφασίζουν για ένα νόμο με βάση ένα συγκεκριμένο ταξικό συμφέρον και κάποιοι άλλοι είναι υποχρεωμένοι να υπακούνε. Για την κρατική βία που οδηγεί φυσικά στους πολέμους, αυτό που ήδη ανέφερα, δηλαδή λέει ο Τολστόη το εύλογο πράγμα ότι τα κράτη δημιουργούν στρατούς. Δικαιολογούν την ύπαρξη των στρατών ότι και τα άλλα κράτη έχουν στρατούς, τα οποία με τη σειρά τους τους δημιούργησαν ακριβώς γιατί και αυτοί επικαλούνται ότι και τα άλλα κράτη έχουν στρατούς και εν τέλει οδηγείται η ανθρωπότητα σε μια αλληλοσφαγή με αυτό το απλό τέχνασμα. Ήταν ο ίδιος ενάντια στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Αναλύονται οι απόψεις του ενάντια στην οικονομική δουλεία και τον καπιταλισμό και σε αυτό το κείμενο το βασικό ήδη με τα μελανότερα χρώματα περιγράφει την οικονομική κατάσταση. Αυτό είναι η δουλεία της εποχής μας, είναι η οικονομική εκμετάλλευση και η κριτική του Τολστόη στο μιλιταρισμό, στον εθνικισμό, στον πατριωτισμό, στην υποχρεωτική θητεία κτλ. Κτλ. Θα δώσω το λόγο στην Ξένια, που είναι μία από τις δύο μεταφράσεις του βιβλίου.
Καλησπέρα και από μένα. Ακούγομαι. Όπως είπε και ο Κώστας πριν, όλοι γνωρίζουν για την συνεισφορά του Λέοντα Τολστόη στην παγκόσμια λογοτεχνία. Όλοι γνωρίζουν για την συνεισφορά του Κώμη Τολστόη στην παγκόσμια λογοτεχνία και όλοι μπορούν να πούν τουλάχιστον έναν ή δύο τίτλους έργων του, αλλά όπως είπε και ο Κώστας πριν, αυτό που είναι σχετικά άγνωστο, τουλάχιστον στη χώρα μας σήμερα, είναι το πολιτικό του έργο. Έτσι, στο τέλος της δεκαετίας του 1870, ο Τολστόη βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση της ζωής του, που τον οδηγεί σε αυτήν την πνευματική και ηθική καμπή. Πέρα από τα γεγονότα που περιέγραψε ήδη ο Κώστας, είναι επηρεασμένος από την σκληρή πραγματικότητα του κρημαϊκού πολέμου, στον οποίο συμμετείχε ως αξιωματικός, την βίαιη καταστολή της εξέγερσης των Δεκεμβριστών και την εκδικητική στάση του τσαρικού κράτους απέναντι στους αγωνιστές, αλλά και γενικότερη κοινωνική ευαισθητοποίηση της εποχής σε σχέση με τη δουλοπαρικία. Επηρεασμένη και αυτή σαφώς από την εξέλιξη των ανθρωπιστικών ιδεών σε Ρωσία και Ευρώπη, κυρίως στη Γαλλική Επανάσταση. Έτσι, το Τολστόη αποφασίζει να αλλάξει τον τρόπο ζωής που ορίζει η θέση του ως ευγενή και έτσι διατυπώνει τις ιδέες που γίνονται απαρχή πολλών έργων πολιτικής φιλοσοφίας, μιλάμε για εκατομμύρια σελίδες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί γύρω από την προσωπικότητά του αυτό το πολύπλοκο και ανομοιογενές κοινωνικό ρεύμα, το οποίο επέδρασε τη σκέψη και την κοινωνικοπολιτική ζωή της εποχής σε παγκόσμιο επίπεδο. Καταρχάς, εμπνέει τη δημιουργία ελεύθερων αγροτικών κοινοτήτων στη Ρωσία και στην Ευρώπη. Και θα αναφερθούμε εκτενέστερα παρακάτω. Υπάρχει και κάποιο φωτογραφικό υλικό, όποιος θέλει στο τέλος να δει. Όπως επίσης της κοινότητας των Εβραίων που δραπέδευσαν από την Ρωσική Αυτοκρατορία και δημιούργησαν τις κοινότητες στη Παλαιστίνη, τα λεγόμενα κιμπούτς, συμβάλλει στην ίδρυση της Συνέλευσης Ρώσων Βιομηχανικών Εργατών της Αγίας Πετρούπολης από τον ιερέα Γιώργιο Γκαπών, που ήταν οπαδός των ιδεών του Τολστόη. Ο ίδιος ο Τολστόη έχει, όπως υπόθηκε, αλληλογραφία με τον Μαχάτμα Γκάντι, αφορμή μια ανοιχτή επιστολή που συνέταξε ο Τολστόη ενάντια στην Βρετανική κυριαρχία της Ινδίας για να βοηθήσει τους αγωνιστές υπέρ της ανεξαρτησίας και η συζήτηση αυτή συνεχίστηκε όπου και αυτή η ανταλλαγή απόψεων είχε κέρια επίδραση στο ειρηνικό κίνημα για την ανεξαρτησία της Ινδίας. Ποια είναι η κληρονομιά του Τολστόη σήμερα, πώς φτάνει σε εμάς και ποια είναι η γνώμη του σύγχρονου Ρώσου για την κληρονομιά του συγγραφέα. Η αλήθεια είναι ότι στη διαμόρφωση της συλλογικής συνείδησης του μετασοβιετικού χώρου έπαιξε μεγάλο ρόλο η μαζική κουλτούρα της ΕΣΤ, αλλά και η λογοκρισία, η οποία περιόρισε την πρόσβαση σε πολλές, ας το πούμε, ανεπιθύμητες πτυχές του έργου του. Οπότε για ένα μέσο Ρώσο σήμερα ο Τολστόη ταυτίζεται με έναν κάπως απολυτή πασιφισμό, με την άρνηση της αδιοκτησίας, τον απλό τρόπο ζωής, τη χορτοφαγία και τα συναφή. Από την αρχή του 20ου αιώνα, η ρωσική και η σοβιετική μαζική κουλτούρα έχει περιβάλει τη μορφή του συγγραφέα με διάφορους μύθους, τραγούδια, ανέκδοτα. Και μάλιστα μερικά από αυτά τα ανέκδοτα ξεκίνησαν από τις σατυρικές μινιατούρες του Δανίλ Χάρμς, του λογοτέχνη του παραλόγου, έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα μια καλή μετάφρασή του, ο οποίος τη δεκαετία του 20 έγραψε μια σειρά από ιστορίες με πρωταγωνιστές τους μεγάλους Ρώσους συγγραφείς και ποιητές. Στη συνέχεια, στις αρχές της δεκαετίας του 70, δύο ζωγράφοι, ο Βλαντίμιρ Πιάτνιτσκι και η Νατάλια Ντομπραχόταβα, κυκλοφόρησαν το κόμικ με τίτλο «Χαρούμενα παιδιά», που ήταν παρόμοια θεματολογίας, ήταν ιστορίες για μεγάλους Ρώσους συγγραφείς, χιουμοριστικές ιστορίες, οι οποίες διαδόθηκαν σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας, χάρη στο κίνημα Σαμιζδάτ, δηλαδή της αυτοέκδοσης. Και κυκλοφορούν ακόμα σε πάρα πολλές παραλλαγές, μπορούμε να αναφέρουμε κάποια από αυτές τις ιστορίες στο τέλος. Επίσης υπάρχει και ένα γνωστό χιουμοριστικό τραγούδι που θεωρείται λαϊκό. Λέγεται «Μια φορά και ένα καιρό ζούσε ο συγγραφέας, ο τρανός, ο Λέων Νικολάηβιτς Τολστόη». Γράφτηκε από τρεις νέους μουσικούς στη Μόσχα το 1947. Ωστόσο, επειδή ήταν ένας τρόπος να διακομωδήσουν τις στερεοτυπικές γνώσεις για τον Τολστόη που παίρνουμε από το σχολείο, τα ονόματα αυτών των νέων μουσικών ήταν άγνωστα μέχρι το 90, αν είναι δυνατόν να σατυρίζει κάποιος την σοβιετική παιδεία. Αυτό λοιπόν είναι το περιβάλλον στο οποίο αναπαράγεται η θεωρητική κληρονομιά του συγγραφέα. Νομίζω στη μακραίωνη ιστορία της σοβιετικής λογοκρισίας, η οποία τροποποιούνταν αναλόγως τις προτιμήσεις της κάθε νέας κομματικής ηγεσίας, είναι αναμενόμενο στις επανεκδόσεις των έργων του Τολστόη να υπάρχουν κάποιες ελλείψεις. Νομίζω έχουν αφαιρεθεί αρκετά άβολα μέρη. Είναι δύσκολο να πούμε την έκταση αυτών των ελλείψεων. Ωστόσο, έχουμε εντοπίσει ότι σε κάποιες ψηφιακές ανατυπώσεις, τις σημερινές που χρησιμοποιούμε σαν πρωτότυπες πηγές, κάποια τμήματα κειμένων δεν διασταυρώνονται. Αυτό οφείλεται ίσως και στην αρκετά ελεύθερη, σε κάποιες περιπτώσεις, μετάφραση και στην διαλογή κειμένων όπως έγινε από τους εκδότες της εποχής. Να πω ένα παράδειγμα. Η πρώτη μετάφραση των θεωρητικών έργων του Τολστόη έγινε με τη βοήθεια του φίλου και γραμματέα του, του Βλαντίμιρ Τσερτκόφ, ο οποίος εξορίστηκε στην Αγγλία, και με τη βοήθειά του κυκλοφορεί το 1900 από τις εκδόσεις Free Age Press στην Αγγλία ένας τόμος με κάποιες ημερολογιακές σημειώσεις του Τολστόη, χωρίς ημερομηνίες, χωρίς άλλα διακριτικά, μόνο με κάποιους τίτλους από την έκδοση. Και στη συνέχεια κυκλοφορούν πολλά άλλα έργα. Στα ρωσικά, ένα κομμάτι αυτών των σημειώσεων υπάρχει στον αντίστοιχο τόμο στα Άπαντα, αλλά όχι ολόκληρα. Και κάποια τμήματα από τα ημερολόγια του Τολστόη υπάρχουν και σε διάφορα πολιτικά του έργα, δηλαδή μεταφέρει κάποιες σκέψεις του σε μεταγενέστερα θεωρητικά του δοκίμια. Στη συγκεκριμένη έκδοση συμπεριλαμβάνονται δύο πολύ σημαντικά θεωρητικά έργα μιας κρίσιμης περίοδου στη συγγραφική πορεία του Λέοντος Τολστόη, όταν αποφασίζει να κάνει μια αποτίμηση της έρευνας που έκανε σε σχέση με τα εργατικά στη Ρωσία, η οποία διήρκησε πάνω από 15 χρόνια. Το 1900 συγκεντρώνει στο ημερολόγιο του παρατηρήσεις από επισκέψεις του στις κοντινές αναπτυσσόμενες βιομηχανίες, κοντινές στην κατοικία του εννοώ, στη Μόσχα. Το μεταλλείο, τσιμεντοπείο, ένα χημικό εργοστάσιο και ένα μεταψυχουργείο. Τα απατηλά ωφέλη του καπιταλισμού και η προσκόλληση του αναδυόμενου σοσιαλιστικού κινήματος στη κατάκτηση των υλικών, πάλι κατά τη γνώμη του, αγαθών και την κατάκτηση της εξουσίας, που πίστευε ο συγγραφέας ότι σημαίνει αναπαραγωγή νέων κύκλων βίας, προκαθόριζαν ένα δυσίωνο, όπως πίστευε, μέλλον για τους λαούς της Ρωσίας και του κόσμου, και θεωρούσε καθήκον του να περιγράψει αυτό το δυσίωνο μέλλον. Αρχικά, ο Τολστόης στόχευε να ετοιμάσει ένα άρθρο για τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας των Χαμάλιδων στον εμπορικό σταθμό τρένων Μόσχας Καζάν, τον οποίο επισκέφτηκε μετά από πληροφόρηση ενός αγρότη συντοπίτη του, ο οποίος εργαζόταν εκεί ως ζυγιστής. Όμως το ένα θέμα έφερε το άλλο, συγκέντρωσε και τις προηγούμενες παρατηρήσεις του και έτσι μετά από 6 μήνες δουλειάς το άρθρο αυτό μετατράπηκε σε ένα βαθιστόχαστο και καταγγελτικό δοκίμιο κριτικής συνολικά στην υπάρχουσα κοινωνική δομή. Το έδωσε τίτλο «Η νέα δουλεία» και το έστειλε στην εφημερίδα «Ο Αγγελιοφόρος του Βορρά». Όμως ο εκδότης αυτής της εφημερίδας έλαβε ειδοποίηση από το Υπουργείο ότι αν δημοσιεύσει ένα τέτοιο άρθρο, η εφημερίδα θα λάβει μορφή και θα κλείσει. Οπότε το δοκίμιο αυτό κυκλοφόρησε πρώτα στην Αγγλία από τις εκδόσεις Free Age Press, πάλι με τη βοήθεια του Τζερκόφ, με τον τίτλο «Η δουλεία της εποχής μας», όπως δημοσιεύεται στην έκδοσή μας, ενώ στη Ρωσία κυκλοφόρησε μετά την πρώτη Ρώσικη Επανάσταση του 1905. Το μήνυμα που ήθελε να μεταφέρει ο Τολστόη στους λαούς ήταν να συνειδητοποιήσουν και να αποτινάξουν τη σύγχρονη δουλεία, δηλαδή αυτή του κράτους, αυτή της μισθωτής εργασίας και αυτή της υπερκατανάλωσης που τους επιβάλλει ο αστικός τρόπος ζωής. Έβλεπε ως ιδανική και μόνη βιώσιμη λήξη για τον άνθρωπο την αποδέσμευση όλο και περισσότερων ανθρώπων από τις λειτουργίες του κράτους και συμβίωση σε αυτόνομες κοινότητες στην Ήπεθρο. Αυτή η συμβίωση θα βασιζόταν στην οικειοθελή προσφορά και όχι στον εξαναγκασμό. Θα βασιζόταν στην αγάπη προς τον συνάνθρωπο, την οποία ο Τολστόη θεωρούσε φυσικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων και κυρίως των χριστιανών. Υπολόγιζε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο στην δύναμη της θρησκευτικής πίστης των φτωχών και όχι στην επιθυμία τους να απαλλαγούν οριστικά από τους τυράννους. Ταυτόχρονα, ο Τολστόη αντιλαμβανόταν την σταδιακή εγκαθίδρυση του νεωτερικού χρόνου με όλες τις ραγδαίες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές που αυτός επιφέρει. Έτσι προέκυψε το δοκίμιο «Το τέλος της εποχής μας», το οποίο ο Τολστόη θεωρούσε πολύ σημαντικό, σε τέτοιο βαθμό που γράφει το Σεπτέμβριο του 1905 στο ημερολόγιο του ότι θα κατανοηθεί λιγότερο από οτιδήποτε άλλο έχω γράψει και όμως θα αφήσει αποτύπωμα στη συνειδήση των ανθρώπων όσο τίποτε άλλο. Σε αυτό το βιβλίο ασκεί κριτική στον πολιτισμό της Ευρώπης και της Αμερικής, αλλά και της Ρωσίας η οποία ακολουθεί αυτή την τάση. Προβλέπει ότι τα κέντρα του παγκόσμιου καπιταλισμού με την απεικιοκρατική νοοτροπία τους θα οδηγήσουν τον κόσμο σε νέους πολέμους, αναπαράγοντας εσαΐ τη δυστυχία και το θάνατο. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο μόνος τρόπος να επιβιώσουν οι λαοί είναι η υπέρβαση αυτού του πολιτισμού και αυτής της νοοτροπίας μαζί με όλες τις θεσμικές θρησκείες και υιοθέτηση ενός ενιαίου νόμου αγάπης προς το Θεό και προς τον συνάνθρωπο. Το απόσπασμα που συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την έκδοση είναι το κεφάλαιο 8, το οποίο στα ρωσικά έχει τίτλο «Ποια είναι η θέση όσων αρνηθούν να υπακούσουν». Είναι ίσως το πιο σημαντικό κεφάλαιο αυτού του δοκιμίου. Συνοψίζει την αποδόμηση της έννοιας του κράτους, της πατρίδας, των συνόρων, ως κάτι τεχνητό που στόχο έχει τον αποπροσανατολισμό και την εκμετάλλευση της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και γι' αυτό στα ελληνικά φέρει τον τίτλο «Το κράτος». Ο Τολστόι οραματίζεται την καταστροφή των τεχνητά σχηματισμένων μεγάλων κρατών, που θα έρθει λόγω του ότι οι άνθρωποι θα σταματήσουν να υπακούν στις κυβερνήσεις και έτσι θα ζήσουν μια ευκολότερη ζωή, βασισμένη σε τούτο τον ανώτερο νόμο της αμοιβαίας υπηρεσίας, που αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους πολλούς αιώνες πριν και σταδιακά διεισδύει στη συνείδηση της ανθρωπότητας όλο και περισσότερο. Η αισιοδοξία που εκφράζει ο Λέων Τολστόι σε αυτό το συμπέρασμα βασιζόταν σε πραγματικά γεγονότα. Ο Τολστόι είχε εκείνο το διάστημα μια πληθώρα οπαδών από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και αυτό δεν οφειλόταν τόσο στη δημοτικότητά του ως λογοτέχνη όσο στο γεγονός ότι το κήρυγμά του συνέπεσε σε εντυπωσιακό βαθμό με το πνεύμα της εποχής. Ως εκ τούτου δημιουργήθηκαν διάφορες κοινότητες, αγροτικές κοινότητες, λαϊκά σχολεία, συνεργατικές εκδόσεις. Ξεκίνησε μια νέα εκδοχή ανοίγματος στο λαό και επιστροφή στην Ήπεθρο, η οποία εντωμεταξύ προσέφερε και λύση στο πρόβλημα του λοιμού, η οποία μαστίζει την κεντρική Ρασία το 1891-92. Εδώ να σημειώσουμε ότι η σχέση του ίδιου του Τολστόι με τους οπαδούς του ήταν πολύ δύσκολη και πολύπλοκη λόγω της διαρκούς σύγκρουσης του συγγραφέα με την οικογένειά του από το 1885 σχεδόν μέχρι το θάνατό του. Και οφείλεται στο γεγονός ότι οι ακόλουθοι των ιδεών του τον πίεσαν να εγκαταλείψει ουσιαστικά την οικογένειά του, το οποίο του ήταν αδύνατο. Όπως και λόγω της απόλυτης και πολλές φορές επιφανειακής ερμηνείας που έδιναν κάποιοι ακόλουθοι των ιδεών του Τολστόι στις ιδέες του τις ίδιες και είχαν έντονες διαφωνίες. Αλλά γενικότερα το τολστοϊκό κίνημα ήταν εξαιρετικά πολύπλευρο και εκδηλωνόταν σε πολύ ριζοσπαστικές μορφές. Όπως συνέβαινε στις πρώτες αγροτικές κοινότητες, οι οποίες εμφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1860 στη Νότια Ρωσία και Ουκρανία, όπου τα μέλη των κοινοτήτων κυκλοφορούσαν με φορεσιές αγροτών, πολλές φορές σκισμένες, τρέφονταν με φυτικές τροφές μόνο, είχαν ασκητικό τρόπο ζωής, δεν είχαν καμία ιδιοκτησία, σιτίζονταν και ντύνονταν μόνο στο κοινόβιο. Δυστυχώς, μεγάλο μέρος αυτών των κοινωνικών εγχειρημάτων εκείνης της περίοδου ήταν πολύ σύντομο. Λόγω καταρχάς της άγνοιας των περισσότερων μελών για τη ζωή στην Ήπεθρο και για την καλλιέργεια της γης, λόγω της αδυναμίας να εφαρμόσουμε συνέπεια την αρχή της μη βίας, παραδείγματος χάρη να καλλιεργήσουν χωρίς την εκμετάλλευση των ζώων, αλλά κυρίως λόγω των συνεχών αστυνομικών διώξεων. Εξαίρεση αποτελούσαν κάποιες κοινότητες, όπως η κοινότητα ονόματι Κρίνιτσα, βρισκόμενη κοντά στην πόλη του Γκελεντζίκ, στη Μαύρη Θάλασσα. Η οποία κοινότητα ιδρύθηκε το 1886 και κράτησε σχεδόν 40 χρόνια. Τυχαίνει σήμερα η έκταση όπου βρισκόταν αυτή η κοινότητα να ανήκει στο λεγόμενο παλάτι του Πούτιν, για το οποίο μίλησε και δημοσίευσε στοιχεία ο Αλεξέι Ναβάλνη, πυροδοτώντας πέρυσι μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Ρωσία. Όμως και η συγκεκριμένη κοινότητα δεν φύτρωσε από το πουθενά, διότι στην Αγία Πετρούπολη υπήρχαν εργαστήρια γεωργίας από καθηγητές γεωπόνους, όπου όποιος ήθελε εκπαιδευόταν στην καλλιέργεια γης από κοινού και κάποια από τα ιδρυτικά μέλη της κοινότητας της Κρίνιτσα είχαν περάσει από αυτά τα εργαστήρια, όπως και όλοι συμμετείχαν πριν σε άλλες αγροτικές κοινότητες, 2 ή 3, που κράτησαν από 1-2 χρόνια. ήταν όλοι και όλοι 5 άνθρωποι. Το ένα ζευγάρι ήταν διανοούμενοι και αναρχικοί, άθη. Ένα άλλο ζευγάρι ήταν αγροτικής καταγωγής, οποίοι ήταν θρήσκοι. Ένα ακόμη μέλος είχε αποποιηθεί την αριστοκρατική του θέση και την περιουσία του, ζούσε αυτόνομα, παρέχοντας κατέχον τη δασκαλία. Και με την εργασία του ενίσχυσε την κοινότητα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της, η οποία ήταν πολύ κρίσιμη σε φάσεις που χρειάστηκαν, παραδείγματος χάρη, κατασκευαστικές εργασίες στην αρχή της κοινότητας και αναγκάστηκαν να προσλάβουν εργάτες. Οι κοινωτιστές, παρότι εκτιμούσαν βαθιά το έργο του Τολστόη και άλλων στοχαστών, σε σημείο που το 1910 το έβαλαν άγαλμα και είχαν επικοινωνία με τον ίδιο, δεν επιθυμούσαν να κατατάσσονται στις τολστοϊκές κοινότητες. Και αυτό γιατί απαχθάνονταν την προσωπολατρεία. Είχαν στόχο να διατηρήσουν τη δική τους ταυτότητα ως μια κοινότητα ελεύθερη, χωρίς ιδιοκτησία και εκμετάλλευση, στην οποία διαφορετικές απόψεις θα γίνουν εξίσου σεβαστές. Η εργασία στα χωράφια στο Μαντρί ήταν υποχρεωτική για όλους, τα προσωπικά αντικείμενα ελάχιστα, τα γεύματα κοινά, όπως και η ψυχαγωγία, η οποία ήταν μουσικές βραδιές και βραδιές ανάγνωσης. Και εν καιρό είχε ανοίξει και ένα ελεύθερο φυσικά σχολείο στην κοινότητα. Οι δυσκολίες της πρώτης περίοδου, οι οικονομικές, οι πρακτικές και σε σχέση με το κράτος, αλλά και οι αλλαγές στην κοινωνική σύνθεση, λόγω κυρίως της αγροτικής μεταρρύθμισης του 1906, η οποία προωθούσε την ατομική ιδιοκτησία και εξώθησε πολλούς αγρότες στο να αναζητήσουν θέσεις στις κοινότητες, οι δυσκολίες αυτές οδήγησαν τις περισσότερες κοινότητες να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς στον τρόπο λειτουργίας τους. Σταδιακά αποδέχτηκαν την ιδιοκτησία στη γη, γιατί έπρεπε σε κάποιον να ανήκει και έφερε πρακτικές δυσκολίες. Αποδέχτηκαν την αναγκαιότητα των καταστατικών της οργάνωσης, χαλάρωσαν οι ασκητικές νοοτροπίες, η απλοποίηση του τρόπου ζωής. Έτσι και η κοινότητα της Κρίνιτσα το 1908 μετατράπηκε σε αγροτικό συνεταιρισμό με εγκεκριμένο από την κυβέρνηση καταστατικό, ενώ αναγκάστηκε επίσης να πουλήσει ένα μέρος της γης ώστε να γλιτώσει από την δικαστική δίωξη και τη διάλυση της κοινότητας. Πάντως, το διάστημα αυτό από το 1900 μέχρι την Οκτωβριανή Επανάσταση αναπτύχθηκαν οι διεθνείς σχέσεις του ρωσικού κοινοτιστικού κινήματος και μπορούμε να πούμε ότι γνώρισε άνθηση και στην Ρωσία και στην Ευρώπη. Εκτός από τη Ρωσία, δημιουργήθηκαν γεωργικές κοινότητες σε Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βουλγαρία, Ελβετία και ήταν τουλάχιστον 35 στον αριθμό, ενώ 15 ήταν καθαρά κοινόβια. Η αριθμητική αύξηση των κοινοτήτων συνοδεύτηκε και από τις ποιοτικές αλλαγές, με σημαντικότερη ίσως την επιθυμία καλύτερης οργάνωσης, και από την άλλη, το διάταμα για την αναδιανομή γης που έγινε το 17 από την κυβέρνηση των Μπολσεβίκων έδωσε μία όθηση στη δημιουργία και την ανάπτυξη ενός αριθμού γεωργικών κοινοτήτων που είχε όμως τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά με τα προηγούμενα. Μέσω αυτής της διαδικασίας, ωστόσο, η Κρίνιτσα ενισχύθηκε οικονομικά, επιβίωσε από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τις δύο Ρώσικες Επαναστάσεις, από τον Εμφύλιο, άντεξε και αναπτύχθηκε, κατασκευάστηκαν νέα κτίρια με τούβλα κοινοτικής παραγωγής. Έφτασε στο σημείο τη δεκαετία του 20, εκτός από παραγωγή φρούτων και λαχανικών που είχε από νωρίς, ο συνεταιρισμός να λειτουργεί παραθαλάσσιο σανατόριο με δικό του γιατρείο και μεγάλη βιβλιοθήκη. Προσέλκυε όχι μόνο άλλες κοινότητες και παρήχε βοήθεια σε 4 κοινόβια κοντινά. Προσέλκυε κατοίκους της περιοχής και ενδιαφερόμενους από ολόκληρη τη χώρα. Πολλοί φοιτητές έρχοντας στην κοινότητα να κάνουν πρακτική. Πολλοί προσπάθησαν να μιμηθούν τη συγκεκριμένη κοινότητα, να δημιουργήσουν παρόμοιες κοινότητες, οποίες όμως ήταν πολύ βραχύβιες. Όμως αυτή η ανάπτυξη και οι εισρωές νέων κατοίκων είχαν ως αποτέλεσμα το 1920 διεκρίνησαν να έχει μεταμορφωθεί τελείως. Στο μεταξύ συγχωνεύτηκε με μια τολστοϊκή κοινότητα και έγινε καταφύγιο ενός μεγάλου ρεύματος αγροτών από την πόλη της Σαμάρα που μετανάστευσε λόγω του λοιμού, κάτι που γινόταν πολύ την εποχή του εμφυλίου. Και όλοι αυτοί οι νέοι κάτοικοι έφεραν και τις δικές τους απόψεις και τις δικές τους συνήθειες. Έτσι σιγά σιγά άλλαξαν οι συνήθειες όλων των κατοίκων στην Κρίνιτσα, σταμάτησαν τα κοινά γεύματα και η κοινοκτημοσύνη και άρχισε να λειτουργεί ως απλά μια εναλλακτική μορφή συνεταιρισμού. Όπως πάρα πολλές κοινότητες εκείνη την εποχή, ενώ άλλες λειτουργούσαν σαν γειτονισμοί, οικισμοί γειτόνων που ήταν ομοειδεάτες και συμφωνούσαν. Έπειτα ήρθε η εποχή της βίαιης κολεκτιβοποίησης και το 1929 ο συνεταιρισμός μετατράπηκε σε κολχόζ. Δηλαδή μια αγροτική μονάδα με κομματική διοίκηση διορισμένη από τα πάνω. Και προς το τέλος της δεκαετίας του 30 οι σταλινικές εκαθαρίσεις εξάρθρωσαν και τις τελευταίες ελεύθερες κοινότητες. Ωστόσο, παρόλες αυτές τις αντικσότητες, τις αλλαγές, τις διαφορές παλιών και νέων μελών, η βάση της οργάνωσης και της επιβίωσης όλων των κοινοτήτων ήταν μόνο και πάντα ο ενθουσιασμός και η βαθιά πίστη μερικών ανθρώπων στο δίκαιο και στο μέλλον του κοινού εγχειρήματος, πάνω στις αρχές που διατύπωσε και ο Λέων Τολστόη. Γι' αυτό όσες κοινότητες διαλύθηκαν, στη θέση τους δημιουργήθηκαν νέες. Οι αποφάσεις παίρνονταν πάντα δημοκρατικά στη Γενική Συνέλευση, στο οποίο εκλεγόταν συμβούλιο σαν εκτελεστικό όργανο και η ζωή ήταν οργανωμένη βάσει της ελεύθερης βούλησης και χωρίς κανέναν εξαναγκασμό. Λειτουργώντας με αυτόν τον τρόπο και παρότι δεν αντιστάθηκαν ούτε στις επιτάξεις τροφίμων κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, οι κοινότητες, οι τολστοϊκές και μη, όχι μόνο επιβίωσαν, αλλά και στήριξαν με τρόφιμα γειτονικούς οικισμούς, άλλες κοινότητες και εισερχόμενα ρεύματα εσωτερικών μεταναστών που έρχονταν λόγω του λοιμού. Επειδή όμως αυτές οι κοινότητες δεν ελέγχονταν από την κομματική ηγεσία, κατηγορούνταν όλο και πιο συχνά για αντισοβιετικές δραστηριότητες, βαπτίζονταν θρησκευτικές, ηρετικές, κουλάκικες, δηλαδή μικροί ιδιοκτήτες. Μεμονωμένοι τολστοϊκοί διώκονταν, συνεταιρισμοί έκλειναν και το Σοβιετικό κράτος έτσι δημιουργούσε για τους τολστοϊκούς ανυπόφορες συνθήκες διαβίωσης, αναγκάζοντάς τους να μεταφερθούν προς τη Σιβηρία όπου δεν υπήρχε συνθήκη καλή για καλλιέργεια της γης. Οι δε τολστοϊκοί πίστευαν ότι μετά από κάθε επανάσταση συνήθως ακολουθεί αντίδραση. Γι' αυτό αντιμετώπιζαν κάθε ενεργό πολιτική δράση με επιφύλαξη και δυσπιστία, όπως ο ίδιος ο Τολστόη. Προσπαθώντας έτσι να δομήσουν τη ζωή τους έξω από το κράτος και έξω από την πολιτική δράση. Στόχος τους ήταν η αυτοβελτίωση, η ηθική και πνευματική ανάπτυξη της κάθε ανθρώπινης προσωπικότητας ξεχωριστά, έξω από τη φαύλη κοινωνική δομή, ώστε να μετατραπεί ο κάθε άνθρωπος από καταναλωτή προϊόντος εργασίας άλλων σε παραγωγό. Και το σύνολο αυτών των προσπαθειών σαν μικρά ριάκια που συνθέτουν ένα μεγάλο ποτάμι, θα οδηγούσαν στην πρόοδο της ανθρώπινης κοινωνίας συνολικά και έχουμε πάρα πολλά να μάθουμε ακόμα από αυτές τις προσπάθειες, από αυτές τις ιδέες και ελπίζω να μην σταματήσουμε και σε αυτή την έκδοση. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να συζητήσουμε κάποιο ζήτημα, κάποια ερώτηση, αν υπάρχει.
Ευχαριστούμε, Ξένια. Να πω ότι η Ξένια, εκτός από στην εισφορά της, στη μετάφραση του βιβλίου «Τα ρωσικά είναι η μητρική της γλώσσα», έχει γράψει και ένα πολύ ενδιαφέρον δοκίμιο στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Πανοπτικών το 27, ακριβώς για τις τολστοϊκές κοινότητες για τις οποίες μεταξύ άλλων μίλησε. Και αυτό το δοκίμιο της Ξένιας συμπληρώνει την εικόνα της επίδρασης του Τολστόη. Έχουμε λίγο χρόνο, ωστόσο, αν οποιαδήποτε θέλει κάτι να πει. Λέω λίγο χρόνο, γιατί η μουσική μετά πρέπει να κάνουν sound check, όπως μου είπανε.
Λοιπόν... Έτσι. Ήθελα να πω ότι διάβασα αυτό το δοκίμιο, το άρθρο τέλος πάντων της Ξένιας. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, όπως και η ομιλία της. Γιατί έρχεται σε μια συγκυρία αυτή του πολέμου στην Ουκρανία, όπου βλέπουμε από τη λεγόμενη Δύση, που είναι ο καινούριος όρος για τον σύγχρονο καπιταλισμό και τον ΝΑΤΟ, να δαιμονοποιήσει όχι τον Πούτιν, καλά θα έκανε να το κάνει, αλλά και όλο το ρωσικό πολιτισμό, που είναι μια καινούρια εκδοχή του οριενταλισμού, δηλαδή ένα είδος προκρούστη της ανθρώπινης ιστορίας και ένα είδος συρρήκνωσης σε ένα εφιαλτικό παρόν αυτό που ζούμε, όπου οτιδήποτε υπάρχει, είτε στο παρελθόν σε κινήματα, είτε ανατολικότερα της λεγόμενης Δύσης, είναι ανάξιο λόγου και κατάπτυστο. Και έχουμε λοιπόν πάρα πολλά να μάθουμε. Εγώ πρώτη φορά μαθαίνω για τις τολστοϊκές κοινότητες. Έχω διαβάσει βέβαια Τολστόη, αλλά βέβαια δεν ήξερα την έκταση αυτού του κινήματος. Και θέλω να πω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να έχουμε και άλλου είδους τέτοιες προσπάθειες, συγκεκριμένες, επιστημονικές, που να αναδεικνύουν τι έγινε, ότι αυτό που λέμε καμιά φορά Ρωσία ή Σοβιετική Ένωση δεν είναι τόσο συρρυκνωμένο στο σταλινισμό, αλλά είναι χιλιάδες άλλα πράγματα που είχαν ανθίσει και είναι θαμμένα κάτω από την ιστορία τους. Και εν πάση περιπτώσει, ένα μεγάλο μπράβο για την Ξένια. Αυτό.
Υπάρχει κάτι άλλο? Να πω, το είπα και στην αρχή, από το Πανοπτικό θα ακολουθήσει και δεύτερος τόμος με πολιτικά δοκίμια του Τολστόη. Νομίζω ότι είναι μία πτυχή που πρέπει να αναδειχθεί. Εντάξει, ξέρουμε και όλοι θαυμάζουμε και όλοι φαντάζομαι εκτιμούμε τη λογοτεχνική του αξία, αλλά νομίζω ότι είναι και κάτι που λείπει. Και με αυτό το βιβλίο έγινε η αρχή. Ελπίζω θα έχουμε και συνέχεια. Αν υπάρχει κάτι ακόμα, ας υποθεί, γιατί ακολουθεί μια μουσική, ρεμπέτικη μουσική και πρέπει να κάνουν και έναν έλεγχο εδώ του ήχου και λίγο μας έχουν πιέσει.
Αν μπορεί να πω κάτι εύθυμο για το τέλος.
Όσο σκέφτεστε τι άλλο θέλουμε να συζητήσουμε ή να ρωτήσουμε, να κάνω μια μικρή εύθυμη προσθήκη. Έχει να κάνει με τις κοινότητες. Είναι γεγονός ότι και ο ίδιος ο Τολστόη και πολλοί άνθρωποι που δημιούργησαν τις πρώτες αυτές τις κοινότητες στα τέλη του 19ου αιώνα ήταν άνθρωποι ευγενείς, διανοούμενοι, που δεν είχαν καμία σχέση με την Ήπεθρο. Μπορούμε να αναφέρουμε ένα από αυτά τα ανέκδοτα που κυκλοφορούν για την προσωπικότητα του Τολστόη. Βγαίνει λοιπόν ένα πρωί ο Τολστόη, ο Ρετσάτος, να κόψει χόρτα και όσο δουλεύει με την κόσα σκέφτεται τι υπέροχα, μόνο αυτή η βαριά χειρονακτική εργασία κάνει τον άνθρωπο να αυτοβελτιώνεται, κάνει να στοχάζεται, να αναπτύσσει νέα συναισθήματα, νέες εμπειρίες. Εν τω μεταξύ τον παρακολουθούν δύο αγρότες, δουλοπάρικοί του, και λέει ο ένας τον άλλον, «Εσύ, γιατί έκοψε αφέντης τα λάχανα?» Και το απαντάει ο άλλος, «Πού να βγάλεις άκρη με αυτούς γραμματιζούμενους?» Έτσι λοιπόν, αυτό και άλλα ανέκδοτα της εποχής ατηρίζουν αυτό, ακριβώς αυτή την πλευρά, ότι οι διανοούμενοι εμπνευσμένοι από τον Τολστόη και ο ίδιος ο Τολστόη απολαμβάνουν την εργασία σαν πράξη, σαν διαδικασία, χωρίς αυτό πάντα να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, έτσι. Και αυτό έτσι πολλές φορές οδήγησε σε διάφορα προβλήματα στις κοινότητες. Ας ευχηθούμε λοιπόν μπροστά στη μεγάλη επισιτιστική κρίση που έρχεται και θα μας οδηγήσει να αναζητήσουμε νέες πηγές επιβίωσης, να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, όλο και καλύτερα. Υπάρχουν πολλά εργαλεία για την ανθρωπότητα για να εκπαιδευτούμε, να μην είμαστε αλαζόνες, να διαβάζουμε και να αυτοβελτιωνόμαστε, ώστε να πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο και όχι προς το χειρότερο, με την αλωτρίωση, τον εθνικισμό, τον πόλεμο που μας ετοιμάζουν. Αυτά είχα να πω.
Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Ακολουθεί, όπως είπα, μουσική και αύριο είναι η τρίτη και τελευταία μέρα του φεστιβάλ. Ευχαριστούμε.
Εδώ, άμα θέλει κανένας να δει τα